Ֆրոնան ժպտալու շատ պատճառներ ուներ, քանի դեռ ճեղքելով ավազուտ ծանծաղուտին հավաքված բազմությունը քայլում էր դեպի գերանաշենային տունը, որի մասին պատմել էր միստր Թերստոնին։ Թվում էր, թե ժամանակն այստեղ նահանջել է, ու տրանսպորտն էլ վերադարձել է իր նախնադարյան վիճակին։ Մարդիկ, որոնք իրենց կյանքում բացառության փոքրիկ փաթեթների երբևէ որևէ բան չէին տեղափոխել, դարձել էին ծանր հակերի բեռնակիրներ։ Նրանցից ոչ ոք չէր քայլում ուղիղ, գլուխը բարձր, նրանք գնում էին երկատված։ Այդ մարդկանց մեջքը դարձել էր համեստ, և արդեն հայտնվում էին կաշեփոկերի հետևանքով առաջացած վերքերը։ Ոմանք անսովոր բեռան տակ սայթաքում էին, սահում էին նրանց ոտքերը, հարբածի պես ճոճվում էին նրանք, մինչև որ այդ դժբախտների աչքերի առջև օրը խավարում էր, և բեռան հետ մեկտեղ նրանք տապալվում էին ճամփեզին։ Մյուսները վատ թաքցրած ուրախությամբ իրենց բարիքը բեռնում էին երկանի ձեռնասայլակներին ու երջանիկ արտահայտությամբ քարշ տալիս, բայց առաջին իսկ շրջադարձին կանգ էին առնում, քանի որ ճանապարհն այնտեղ փակում էին հսկա գլաքարերը, և նրանք սկսում էին ըմբռնել Ալյասկայում ճանապարհորդելու օրենքները, լքում էին ձեռնասայլակը կամ դարձյալ քարշ տալիս ծովապ, և այնտեղ զարհուրելի գնով վաճառում ափ ելած վերջին ժամանողին։ Կոլտերով, փամփուշներով և որսորդական դանակներով այս ամենը մոտ 10 ֆունտ քաշ կունենար։ Զինված նորեկները առույգորեն քայլում էին ճանապարհով, ապա դանդաղ ետ դառնում և հուսահատությամբ դեն թափում այդ սպառազինությունը։ Եվ այսպես շնչահեղձ ու քրտնաթոր ադամորդիները քավում էին իրենց նախահոր մեղքը։ Ֆրոնան անորոշ մի անհանգստություն էր զգում ոսկու ծարավից խենթացած մարդկանց այդ հորդառատ հեղեղատում, և նույնիսկ այդքան ծանոթ տեղանքը, որ նրա յուրաքանչյուր քայլը կապում էր վաղեմի հիշողությունների հետ, օտար ու անծանոթ էր թվում իրենց կաշվից դուրս եկող գրգռված օտարերկրացիների պատճառով։ Նույնիսկ սահմանաչափ հին սյուները թվում էին բոլորովին անծանոթ։ Ամեն բան առաջվա պես էր, և ամեն բան այլակերպ։ Այստեղ, այս կանաչապին, որտեղ նա խաղում էր իր մանկության տարիներին, որտեղ նրա ձայնի արձագանքը սարցակույտից սարցակույտ տարածվելով վախեցնում էր աղջկան, հազարավոր մարդիկ անդադրում թափառում էին ետ ու առաջ, տրորելով քնքուշ խոտը ու խախտելով ժայռերի անդորը։ Իսկ հեռվում ճանապարհի վրա կային դրանց պես հազարավոր մարդիկ, ավելի հեռուներում Չիլկուտից էլ այն կողմ նորանոր հազարներ։ Ալյասկայի ափեզրի երկայնքով և մինչև հորն հրվանդանը քամու և գոլորշու տասնյակ հազարավոր տիրակալներ այստեղ էին շտապում աշխարի տարբեր ծայրերից։ Դայան առաջվա պես աղմուկ աղաղակով դեպի ծովն էր գլորում իր ջրերը, բայց նրա հինավուր ծափերը տրորված էին անթիվ անհամար ոտքերի տակ, և իրար հետևից անդադար գնացող մարդիկ քաշում էին թաց պարանները, իսկ բերնեբերան լցված նավակները նրանց հետևից դանդաղ լողում էին գետի հոսանքնի վեր։ Մարդկանց կամքը պայքարի մեջ էր գետի կամքի հետ, և մարդիկ ծիծաղում էին պառավ Դայայի վրա, նրա ափերին ավելի ու ավելի խոր ճանապարհ բաց անելով նրանց համար, ովքեր անպայման կգան իրենց հետևից։ Ֆրոնային երբեմնի այնքան ծանոթ պահեստի դուռը, որի շեմքից նա առաջ վախով էր դիտում իր համար արտասովոր տեսարանը, մոլորված որ սորդին կամ մորթևաճառին, այժմ պաշարված էր աղմկարար ամբոխով։ Այնտեղ, ուր ցպահանջ նամակը ժամանակին զարմանքի առարկա էր, այժմ նայելով փոքրիկ պատուհանից, նա տեսավ մինչև առաստաղը հասած նամակների մի կույտ։ Հենց այդ նամակներն էլ պահանջում էր ամբոխը իր ճիչ ու աղաղակով։ Պահեստի առջև կշերքի մոտ կանգնած էին բազմաթիվ մարդիկ։ Հնդկացի բեռնակիրը հակերը նետում էր կշերքի վրա։ Սպիտակամորթ տնօրենը ինչ-որ նշումներ էր անում իր ծոցատետրում, և հերթը հասնում էր հետևյալին։ Հակերից յուրաքանչյուրը կաշեփոկերով էր կապված, և բեռնակրի էր սպասում Չիլկուտն անցնելու դժվարին գործի համար։ Ֆրոնան առաջ գնաց։ Նրան հետաքրքրում էր բեռը։ Նա հիշեց այն օրերը, երբ ոսկեխույզի կամ վաճառականի վրա յուրաքանչյուր հակը նստում էր 6 սենտ, այսինքն յուրաքանչյուր տոննայի համար $120. մի նորեկ կշռելով իր ծանրոցը, թերթեց ուղեցույց գիրքը։ «8 cents», ասաց նա դառնալով ընդկացիներին։ Ընդկացիները արհամարանքով ծիծաղեցին և պատասխանեցին միաբերան. «40 cents»։ Նորեկի դեմքը ձգվեց, և նա անհանգստությամբ նայեց շուրջը։ Ֆրոնայի աչքերում ցավակցական արտահայտություն որսալով, նա թվում էր շփոթմունքից հայացքը գամեց աղջկան։ Իրականում նորեկը մտքում հաշվում էր, թե 3 տոննանոց իր բեռը որքան կնստի 100 ֆունտին $40 վճարելու դեպքում։
$2,400 30 մղոնի համար, բացականչեց նա։ «Ինչ անեմ ես»։
Ֆրոնան ուսերը թոթվեց։ «Լավ կլինի վճարեք 40-ական սենտ»։ Խորուրդ տվեց աղջիկը, այլապես նրանք հիմա կարձակեն կաշեփոկերը։ Մարդը շնորհակալություն հայտնեց նրան, բայց խորհրդին հետևելու փոխարեն շարունակեց սակարկել։ Ընդկացիներից մեկը առաջ եկավ ու սկսեց արձակել կաշեփոկերը։ Նորեկը տատանվեց, և այն պահին, երբ արդեն պատրաստ էր զիջելու, բեռնակիրները գինը 40 սենտից բարձրացրին 45 սենտ։ Մի թույլ ժպիտով, որպես համաձայնության նշան, նա գլխով արեց։ Այդ պահին նրանց մոտեցավ մեկ ուրիշ ընդկացի և հուզված ինչ-որ բան սպսած ընկերների։ Ուրախ մի աղաղակ դուրս թռավ բեռնակիրների բերնից, և մինչև նորեկը գլխի կընկներ, թե ինչումն է բանը, ընդկացիները արձակեցին կաշեփոկերը ու հեռացան, տարածելով այն ուրախ լուրը, որ բեռները լինդերման լիճ տեղափոխելու գինը դարձել է 50 սենտ։ Պահեստի մոտ խռնված ամբոխը հանկարծ հուզվեց։ Մարդիկ գրգռված սպսացին։ Նրանք բոլորը հայացքները հառեցին դեպի պահեստ եկող 3 հոգուն։ Այդ 3-ը ոչնչով չէին տարբերվում մյուս ոսկեխույզներից։ Վատ էին հագնված, կարելի էր ասել, հնոտիքով էին նրանք։ Որևէ մի այլ վայրում ոստիկաններն անմիջապես կկանգնեցնեին նրանց ու կձերբակալեին որպես թափառաշրջիկների։ «Ֆրանսիացի Լուինը», անցավ Բերնեբերան, «Էլդորադոյի 3 հայտ ունի»։ Ֆրոնային բացատրեց մոտիկ կանգնածը։ «Դրանք արժեն մոտ 10 միլիոն»։ Իր ընկերներից մի քիչ առաջ ընկած ֆրանսիացի Լուիի տեսքը բնավ չէր համապատասխանում այդ խոսքերին։ Ճանապարհին նա կորցրել էր գլխարկը ու հիմա ճմրթված թաշկինակով անփութորեն կապել էր գլուխը։ Չնայած իր 10 միլիոնին, նա ինքն էր լայն ուսերին դրած բերում ծանրոցը։ Իսկ այն մորուքավորը Բիլ Սվիֆթվոթերն է, նա էլ է Էլդորադոյի արքա։
«Որտեղից եք ճանաչում նրան»,  անվստահորեն հարցրեց Ֆրոնը։
«Որտեղից եմ ճանաչում»,  բացականչեց խոսակիցը։ «Ախր նրա դիմանկարը վերջին 6 շաբաթների ընթացքում լույս տեսած բոլոր թերթերն էին տպել»։ «Նայեցեք»,
նա բացեց լրագիրը։
«Ինչ նման է ստացվել»։ «Ես այնքան եմ նայել այս դիմանկարին, որ նրա մռութը հազարի մեջ էլ կճանաչեմ»։
«Իսկ երրորդն ով է»,
հարցրեց Ֆրոնան, լռելիայն ենթարկվելով դիմացինի հեղինակությանը։ Զրուցակիցը ձգվեց, որպեսզի ավելի լավ տեսնի մոտեցողներին։
«Չգիտեմ»,
վշտացած խոստովանեց նա և խփեց հարևանի ուսին։ «Ով է այդ սափրված կապույտ շապիկով և ծնկին կարկատանով նիհար մարդը»։ Այդ նույն պահին Ֆրոնան ուրախ բացականչեց և նետվեց առաջ։
«Մետ»,
կանչեց աղջիկը։
«Մետ Մակարտի»։
Կարկատած տաբատով մարդը ջերմորեն սեղմեց Ֆրոնայի ձեռքը, թեև չճանաչեց աղջկան ու նայեց անվստահ հայացքով։
«Օ, դուք ինձ չեք հիշում»,
շփոթվեց աղջիկը։
«Ոչ, ոչ, չհամարձակվեք ասել, թե ճանաչեցիք. եթե այսքան հանդիսականներ չլինեին, ես կգրկեի ձեզ, պառաված արջ»։
«Եվ մեծ արջը տուն գնաց, փոքրիկ քոթոտների մոտ»,  սկսեց աղջիկը։ «Եվ փոքրիկ քոթոտները շատ քաղցած էին»։ «Եվ մեծ արջն ասաց»,  «Գուշակեցեք, թե ինչ են բերել ձեզ համար բալիկներ»։ «Եվ փոքրիկ քոթոտներից մեկն ասաց, որ հատապտուղ է բերել»։ «Մյուսն ասաց, թե բերել է սաղմոն»։ «Իսկ երրորդն ասաց, թե դա խոզուկ է»։ Այդ ժամանակ մեծ արջը ծիծաղեց։
«Ուֆ, ուֆ»,
և ասաց, «Ոչ, ես բերել եմ հրաշալի վիթխարի յուղալի մի մարդ»։ Մետ Մակարտիի հայացքը գնալով հստականում էր, և երբ Ֆրոնան վերջացրեց, Մեթի դեմքը կնճռոտվեց, և նա ծիծաղեց ինչ-որ յուրահատուկ մեղմ ծիծաղով։
«Ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում», ասաց նա,
«բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել, թե ով եք դուք»։ Աղջիկը ցույց տվեց պահեստի կողմը ու անհամարձակ նրան նայեց։
«Հիշեցի»։
Մի քայլ ետ գնալով, նա ոտքից գլուխ նայեց աղջկան, և անսպասելի կերպով նրա դեմքին հիասթափություն արտահայտվեց։
«Չի կարող պատահել, ես սխալվեցի»։
«Դուք այդ խրճիթում երբեք ապրած չեք լինի»։
Եվ նա մատնացույց արեց պահեստը։ Ֆրոնան գլխով արեց։
«Ուրեմն, այնուամենայնիվ այդ դուք եք»։
«Ոսկեհեր փոքրիկ որբուկը, որի մազերը ես այնքան հաճախ էի սանում»։
«Փոքրիկ կախարդուհին, որը ոտաբոբիկ վազվզում էր հենց այս նույն քարերի վրա»։
«Այո, այո»։
Ուրախ հաստատեց աղջիկը։
«Փոքրիկ սատանի ճուտը, որը թրցրել էր լծասարկ ու ձմռան կեսին ուղևորվել դեպի կիրճը, որպեսզի տեսնի, թե որտեղ է աշխարհի վերջը. Եվ այդ բոլորի պատճառը ծերուկ Մեթ Մակարտիի կախարդական հեքիաթներն էին»։
«Օ, Մեթ, իմ սիրելի ծերուկ Մեթ, հիշում եք, թե ինչպես էի հնդկացիների ճամբարի սիվաշ աղջիկների հետ լողանալու գնացել»։
«Ես ձեր մազերից բռնած դուրս քաշեցի ջրից»։
«Եվ կորցրեցիք ձեր բոլորովին նոր երկարաճիտք կոշիկը»։
«Դե, իհարկե, հիշում եմ»։
Դա վրդովեցնող անամոթ մի արարք էր։
«Իսկ երկարաճիտք կոշիկները ձեր հոր կրպակում արժեին $10»։
«Իսկ հետո դուք կիրճով գնացիք դեպի երկրի խորքերը, և մենք ձեր մասին այլևս ոչինչ չլսեցինք. բոլորն էլ կարծում էին, թե դուք մեռել եք»։
«Այո, ես հիշում եմ այդ օրը»։
«Եվ դուք լաց էիք լինում իմ գրկում ու չէիք ուզում հրաժեշտի ժամանակ համբուրել ձեր ծերուկ Մեթին»։
«Բայց ի վերջո դուք ամենայն դեպս համբուրեցիք»։
Հաղթականորեն ավելացրեց նա։
«Համբուրեցիք, երբ հասկացաք, որ ես իրոք հեռանում եմ»։ «Այն ժամանակ ինչ վստիկ աղջիկ էիք դուք»։
«Ես ընդամենը 8 տարեկան էի»։
«12 տարի է անցել»։ «12 տարի ես թափառել եմ երկրի խորքերում, ոչ մի անգամ այնտեղից դուրս չգալով»։
«Այժմ դուք պետք է որ 20 տարեկան լինեք»։
«Եվ գրեթե ձեր բոյին»,  ավելացրեց Ֆրոնան։
«Հրաշալի կին եք դարձել, բարձրահասակ, սլացիկ»։
Նա քննադատաբար զննեց աղջկան։
«Իմ կարծիքով չէր խանգարի, եթե մի քիչ էլ լիքը լինեիք»։
«Ոչ մի դեպքում»,
բողոքեց աղջիկը։ «Այն էլ երբ 20 տարեկան եմ դեռ Մեթ»։
«Շոշափեցեք թևս,
և դուք կզգաք»։ Նա ծալեց թևը ու ցույց տվեց Մեթին, թե ինչպես ուղեցին իր մկանները։
«Լավ»,
գոհունակությամբ համաձայնեց Մեթ Մակկարտին։
«Կարելի է ենթադրել, որ դուք ձեր մի կտոր հացը վաստակել եք ծանր աշխատանքով»։
«Օ, ես գիտեմ նիզակ նետել, պրնցքամարտել և սուսերամարտել»,
բացականչեց աղջիկը համապատասխան ելման կեցվածքներ ընդունելով։ «Գիտեմ լողալ, սուզվել և 20 անգամ իրար վրա թրջել պարանի վրայով, ձերքերի վրա քայլել, այսքան բան գիտեմ»։
«Այդ է, ինչ ձեզ սովորեցրել են»։
«Իսկ ես կարծում էի, թե դուք մեկնել եք գիտություններով զբաղվելու նպատակով»,
սառնությամբ նկատեց Մեթ Մակարտին։ «Հիմա ուսուցանելու նոր մեթոդներ գոյություն ունեն, Մեթ, և ձեզ հիմա տուն չեն ուղարկի, եթե միայն գիտելիքներ սովորած լինեք, և միայն գիտելիքներ»։
«Եվ այնպիսի թույլ ոտքերով, որոնք ի վիճակի չեն լինի պահել ձեր գլուխը»։ «Լավ, ներում եմ ձեզ այդ մկանների համար»։
«Իսկ ձեր գործերն ինչպես են, Մեթ»,
հարցրեց Ֆրոնան։ «Այս 12 տարիները ինչ են տվել ձեզ»։
«Նայեցեք ինձ»,
նա տարածեց ոտքերը, ետ գցեց գլուխը և դուրս ցցեց կուրծքը։
«Ձեր առջև կանգնած է Մեթ Մակարտին, Էլդորադոյի ազնվատոհմի կարքաներից մեկը, և այդ ամենի համար նա պարտական է իր սեփական ձեռքերին»։ «Իմ հարստությունն անհամար է. մեկ րոպեում ես ավելի շատ ոսկե բերավազ եմ արդյունաբերում, քան տեսել եմ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում դրանից առաջ. Հիմա ես գնում եմ նահանգներ, որպեսզի ինձ համար ժառանգորդներ որոնեմ. ես հաստատապես հավատում եմ, որ այդպիսիններն ունեմ, Կլոնդայքում կարելի է գտնել ցանկացած քանակությամբ բնածին ոսկի, բայց լավ վիսկի այս կողմերում երբեք չես ճարի. Եվ ես որոշեցի, մինչև մեռնելս գոնե մեկ անգամ խմել իսկական վիսկի, իսկ հետո կվերադառնամ Կլոնդայք, որպեսզի տնորինեմ իմ ունեցվածքը. Ազնիվ խոսք, ես Էլդորադոյի արքաներից մեկն եմ, և եթե դուք որևէ անհրաժեշտություն զգաք, ապա ես կարող եմ ձեզ պարտք տալ.
Դուք նույն ծերուկ մետն եք, ոչ մի փոփոխություն, ծիծաղեց Ֆրոնան.
Իսկ դուք դեռևս նույն իսկական Ուելսն եք. Չնայած նորակոչիկի մկաններ ունեք և փիլիսոփայի գլուխ. Դե եկեք հասնենք Լուիի և Սվիֆթ Ուոթերի հետևից. Ասում են, թե Էնդին դեռևս տնորինում է պահեստը. Տեսնենք, արդյոք նա չի մոռացել ինձ?
Ու նաև ինձ.
Ֆրոնան բռնեց նրա ձեռքը. Աղջիկը իր հավանած մարդկանց ձեռքը բռնելու վատ սովորություն ուներ.
Արդեն 10 տարի է անցել այն օրից, ինչ ես մեկնել եմ այստեղից.
Իռլանդացին ցցեր խփող մեքենայի պես ճանապար բացեց ամբոխի մեջ, և Ֆրոնան հեշտությամբ հետևում էր նրան. Նորեկները հարգալից նայում էին հյուսիսի այդ աստվածությունների հետևից. Բազմության մեջ դարձյալ մի խուլ բվվոց տարածվեց.
«Ո՞վ է այդ աղջիկը», հարցրեց մեկը,
և Ֆրոնան անցնելով պահեստի շեմքը, լսեց նախադասության առաջին մասը.
«Ջեկոբ Ուելզի դուստրն է. Դուք ոչինչ չգիտեք Ջեկոբ Ուելզի մասին. Որտեղ եք եղել այս տարիների ընթացքում»։